valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë, dy shkurt dhe nga përmbajtja e emisionit, veçojmë. Doganat e Kosovës presin që pas fazës së regjistrimit të mallit komercial në pikat 1 dhe 31 nga EU-Lexi, hapi tjetër do të jetë marrja e kontrollit nga dogana e Kosovës. Zyrtarët e EU-Lexi thonë se ka përgatitje për bisedime teknike Kosovë-Serbi, por EU-Lexi në këtë proces eventualisht mund të ketë vetëm rol teknik. Presidenti Barack Obama tha se një numër i konsiderueshëm i ushtarëve amerikan në Irak brenda një viti do të kthehet në shtëpi. Ministri Izraelit i mbrojtjes Ehud Barak thot se Izraeli nuk planifikon luftë të re në rripin e Gazës. Nga një sulm vetvrasës në Afganistan u vran 21 polic. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Washington, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama tha se një numër i konsiderueshëm i trupave amerikane që shërbejnë në Irak do të kthehen në shtëpi brenda vitit që vjen. Obama i vlersoi pozitivisht zgjedhjet lokale të mbajtura gjatë fundjavës në Irak. Në një intervistë dhënë rrjetit televiziv amerikan NBC, Obama ka theksuar se Shtetet e Bashkuara tani janë në pozitje të japin më shumë përgjegjësi irakianëve. Gaza. Ministri Izraelit i mbrojtjes Ehud Barak tha se Izraeli nuk planifikon një luftë të re në rripin e Gazës përkundër sulmeve të fundit që erdhën si përgjigje ndaj sulmeve raketore në territorin izraelit. Burimet mjekësore palestineze thanë se një palestinez u vran dhe të paktën 3 të tjerë u plagosën nga sulmi i sotëm izraelit ajror në Gaza. Aksioni pasoi sulmet e mbrëmshme kundër pozitave të Hamasit dhe kundër tuneleve që përdoren për furnizim me armë nga Egjipti. Por Barak tha se qëllimi nuk është që Izraeli të ndërmarrë një ofensivë të gjashme me atë 22 ditë kundër Hamasit muajin e kaluar. Në frontin diplomatik, presidenti Francës Nicolas Sarkozy është takuar me presidentin palestinez Mahmud Abbas dhe kryeministrin e Katarit në përpjekje për të farkuar një ndërprerje të qëndrueshme të dhunës në rripin e Gazës. Ndërkohë i dërguari amerikan për Lindën e Mesme George Mitchell u takua me ministrin e jashtëm të Francës Bernard Kushner. Kabul, një sulmues vetvrasës ka shkaktuar vdekjen e 21 policëve afgan në provincën jugore Oruzgan. Nga sulmi janë plagosur 8 policë të tjerë, 7 nga të cilët janë në gjendje të rëndë. Raportohet edhe për dëme të konsiderueshme materiale. Keta, Pakistan. Personat armatosur kanë rrëmbyer një punonjës të huaj të Kombeve të Bashkuara dhe kanë vrarë shoferin e tij në rajonin Baluchistan të Pakistanit. Punonjësi, kombësia e të cilit nuk është bërë publike, ishte pjesë e komisariatit të lartë për refugjat UNHCR. Mumbai, policia indis tha se kryengricit komunist kanë vrarë 15 policë në Indin perëndimore. Njoftohet se gjatë përleshjes 2 orësh janë vrarë edhe 8 kryengritës. Përleshja ka ndodhur rreth 1000 kilometra në veri lindje të Mumbait. Rebelët komunistë, të cilët janë aktiv në 13 nga 28 shtetet e Indis, po luftojnë tashmë 3 dekada dhe thonë se janë të frymëzuar nga lideri revolucionar kinez Mao Zedong. Washington, sot zhvillohet seanca e parë dëgjimore lidhur me akuzat për korrupsion dhe keqpërdorime gjatë dhënjes së kontratave në Irak dhe në Afganistan. Akuzat hetohen nga një komision federal i ngritur me përfaqësues të dy partive në Kongresin e Shteteve të Bashkuara. Sipas agjencive të lajmeve, aktualisht po shqyrtohen 154 raste ku dyshohet për marrje rishfeti, vjedhje dhe keqbërje. Bëhet fjalë për projekte në vlerë prej 100 miliard dollarësh. Moskë, disa qindra njerëz kanë protestuar në Moskë gjatë fundjavës që të jepen fund vrasjeve politike. Demonstrata erdhi pas vrasjes një avokati të njohur të të drejtave të njeriut dhe një gazetare e muajin e kaluar. Avokati dhe gazetarja, të cilët merreshin me rastin lirimit të një oficeri rus të dënuar për përdhunimin dhe vrasjen e një vajze çeçene, u vranë në mes të ditës në Moskë. Pekin, rreth 26 milion punëtorë migrant në Kin kanë mbetur pa punë si pasojë e krizës globale ekonomike. Zyrtarët kinezë kanë njoftuar se rritja e papunësisë në Kin shton rrezikun nga paqëndrueshmëria sociale në vend. Moskë, presidenti i Kubës Raul Castro tha se ai po kthehet në shtëpi shumë i lumtur pas bisedimeve me udhëzit e Rusisë. Duke folur në një takim me kryeministrin Vladimir Putin, Castro tha se shpreson se dy vendet do të punojnë intensivisht për të zbatuar marrëveshjet e arritura gjatë vizitës së tij një javëshe në Rusi. Rusia është dakorduar t'i akordojë Kubës një kredi qeveritare dhe disa hua për ta ndihmuar atë që të blejë pajisje industriale dhe bujqësore nga Rusia. New York, kampionit 8 fisht i notit në lojrat olimpike në Pekin 2008, amerikani Michael Phelps ka kërkuar falje pasi gazeta britanike News of the World botoi një foto të tij duke marrë marihuan. Phelps tha se ka qenë i përfshirë në sjellje të cilat janë për të ardhur keq dhe demonstrojnë gjykim të keq të situatës. Londër, eksploruesit amerikan të thellësisë së detrave thanë se kanë gjetur mbeturinat e anijes luftarake britanike të mbytur 260 vjet më parë. Në mbeturinat e anijes besohet se gjenden sende me vlerë, mes tyre disa tonë monedha të harta, që nëse gjenden dhe nxirren në sipërfaqe, mund të kenë vlerë në miliona dollar. Mbeturinat e anijes u gjetën në ujrat ndërkombëtare, por ato i përkasin Britanisë. Atë botë nga mbytja e anijes britanike kanë humbur jetën edhe 900 persona. Ndoqët lajmet e radios Evropa Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Doganjerët e Eulexit kanë filluar regjistrimin e mallrave komerciale që hynë dhe dalin nga Kosova në pikat 1 dhe 31 në kufi me Serbinë. Drejtuesit të doganave të Kosovës këto e shohin si fazë pas së cilës pritet që doganat e Kosovës të marrin kontrollin ndaj këtyre dy pikave. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Drejtori i doganave të Kosovës, Naim Uruglica, thotë se aktualisht është duke u bërë vetëm evidentimi i mallrave, si çka është duke hyrë dhe duke dalur nga pika doganore 1 dhe 31. Ai thekson se ende nuk është finalizuar procedura e vënjes së kontrollit në këto pika doganore.
Por realisht ka disa forma, ose mund të jetë ajo që ta vazhdojnë të bëjnë shënime për ne kurse ne kryjmë doganimin në terminal Mitrovic, edhe kthimi i plotë doganës Kosovës në ato dy pika.
Gjithashtu zoti Uruglica thekson se me fillimin e regjistrimit të mallrave komerciale në këto dy pika doganore, mundësia për kontrabandim do të jetë më e vogël.
Tani me këtë evidentim njihen të objekte, dhanat mbi vlerën, origjinën e mallit, eksportin, edhe është normal e pritshme që një pjesë e madhe njerëzit do ta shohin atë se vetvetiu pasi janë të evidentuar, herë ta vonë dora e institucionit do të prek.
Ndërsa flamur keqa nga Oda Ekonomike e Kosovës, fillimin e regjistrimit të mallrave nga doganierët e Eulexit e konsideron një hap pozitiv. Por si pas ti, duhet të punohet edhe më shumë deri në kthimin e këtyre pikave nën kontrol të plot nga doganat e Kosovës.
Nëse mendohet që ky hap të jetë edhe të mbaroj me këtë formalisht të jap një signal se gjëja se doganat po funksionojnë në këto dy pika doganore, atëherë mendoj që ky është nuk është një shej e mirë.
Ndërkohë zoti Keqa vlerëson se nëse Eulex mendon të vazhdojë me metodën se si ka funksionuar Unmiku, atëherë nuk do të ketë sukses në vënien e lishmërisë në këtë fushë. A i tekson se duhet të shtohet edhe më tutje kontrollimi i mallrave të cilat hyjnë në këto pika kufitare.
Pjesa veriore e Mitrovicit është një lloj Teksasi në Kosovë, një rajon ku nuk sundon ligji fatkesisht. Buxheti i Kosovës do të pasurohet me 2-5 apo 10 milionë më tepër. Mirë po më tepër na ka brengos sundimi ligji në atë territor.
Në anën tjetër, zëdhënësi policisë së Kosovës, Arber Beka, thotë se në pikat kufitare 1 dhe 31, tani është duke u bërë regjistrimi mallrave të cilat hyjnë dhe dalin nga Kosova, por ende nuk ka filluar të bëhet doganimi dhe zhdoganimi i tyre.
Policia Kosovës në këto dy pika kufitare është aty duke asistuar edhe policë të Eulexit, mirë po edhe doganat e Eulexit dhe duke kryer punët e rregullta që i takojnë policisë kufitare.
Ndryshe pikat 1 dhe 31 u doqën pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Prej atëherë administrata doganore nuk është e pranishme, ndërsa pikat mobile të kontrollit janë vënë në thellësi të territorit të Kosovës në pjesën e Mitrovicës. Përveç doganave, deri më tani në këto pika doganore, askush nuk ka bërë regjistrimin e hyrjeve dhe daljeve nëpërmjet Kosovës dhe Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zyrtar të Ministrisë së Forcës së Sigurisë së Kosovës thanë se sot ka filluar trajnimi pjesëtarëve të FSK-s. Ky trajnim udhëhiqet nga NATO-ja. Nga ana tjetër, komanda e KFOR-it ka njoftuar se të gjithë kandidatët që nuk janë në zgjedhur e të cilët i plotësojnë kushtet minimale, ende kanë mundësi që të zgjedhen për të shërbyer në këtë forcë. Zyrtarët e FSK-s thonë se kjo mundësi i paraqet lajm të mirë për ata kandidat nga TMK-ja që nuk arritën ta kalojnë testin e pranues për FSK-n. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Të gjithë pjesëtarët e trupave mbrojtëse të Kosovës, të cilët nuk kanë arritur që të përfshihen në forcën e sigurisë, do të kenë edhe një mundësi të përzgjedhjes, ka vendosur komanda e KFOR-it në Kosovë. Një qëndrim i tillë komandës së KFOR-it i bërë publik përmes një komunikate me shkrim, ka pasuar fillimisht protestat e ish-pjesëtarëve të TMK-s, e më pas edhe një lloj solidarizimi me ta të institucioneve të Kosovës, të cilat e pranuan se kishin ndodhur edhe disa lëshime teknike në rastet e pranimit të pjesëtarëve të TMK-s në FSK. Zëdhënës i forcës së sigurisë Enver Tugolli tha sot se vendimi i KFOR-it që t'u jepet edhe një rast shtesë pjesëtarëve të diskualifikuar të TMK-s paraqet një lajm të mirë. Kjo mundësi sipas Tugollit nënkupton që pjesëtarët e diskualifikuar do të përfshihen në FSK në rastet kur ndonjëri prej pjesëtarëve aktual të kësaj force do të largohet për arsye të ndryshme dhe nuk do t'i përballojë trajnimet të cilat kanë filluar nga dita e sotme në mbikëqyrjen e NATO-s.
Do t'u jepet mundësia në rast se dështon dikush nga pjesëtarët e forcës sigurisë në këto trajnime bazike, ose për shkaqe individuale, ose për shkaqe të tjera që nuk mund të përballojnë trajnimin, apo nuk dojnë të vazhdojmë ato tje në këtë forcë. Dhe atëherë në këtë rast do të jepet mundësia kandidatëve të cilin kanë qenë ofër kalimit testeve sipas KFOR-it dhe atyre do t'u jepet mundësia që të provojnë veten në trajnime fillestare, sikurse edhe pjesëtarët që kanë marrë letër konfirmimi.
Ndërkohë, Adrian Mehmeti, zëdhënës i këshillit protestues të ish-pjesëtarëve të TMK-s, të cilët nuk u pranuan në FSK, thotë se duhet të rishikohen edhe një herë edhe testet pranuese, pasi që parregullësitë sipas tij janë evidentuar dhe kjo është pranuar edhe nga vetë udhëhecit e institucioneve vendore.
Unë mendoj se gjatë procesit vlerësimit ka pasur parregullësi të mëdha. Them se është dëshmuar dhe është pranuar edhe nga institucionet tona, filluar që nga ministri, kryeministri, kryeparlamentari, po ashtu edhe nga kryetari i shtetit. Është pranuar se ka pasur parregullsi dhe kërkohet një rishqyrtim e këtyre testeve.
Adrian Mehmeti shprehet i bindur se shumë pjesëtarë të trupave mbrojtëse të Kosovës kanë treguar aftësi të mjaftueshme që të jenë pjesë e forcës së sigurisë, por mos pranimi i tyre në FSK kishte ndodhur për shkak të parregullsive.
Kërkesat tona janë që të bëhet një rivlerësim, sepse të gjithë jemi të vetëdijshëm se i tërë ai numër nuk ka mundësi që të kyçet në FSK, por ajo bërtham që duhet jetë, qoftë ajo 200 vet, 500 vet, 1000 vet, apo sado që e mundur të arrijë një marrëveshje të jetë bërthama më e mirë për pjesëtarëve që kanë shërbyer për kaq vite në TMK.
Sipas komunikatës me shkrim nga KFOR-i, të gjithë kandidatët që nuk janë përzgjedhur e të cilët i plotësojnë standardet minimale që kërkohen, akoma kanë mundësinë përzgjedhjes për të shërbyer në forcën e sigurisë. Sidoqoftë mbetet të shihet nëse kërkesat e pjesëtarëve të diskualifikuar të TMK-s janë plotësuar në masën e kënaqshme. Ndryshe, nga 2800 kandidatët që kanë konkurruar nga radhët e TMK-s pas seleksionimit në FSK janë pranuar mbi 1400 pjesëtar. Në forcën e sigurisë janë përfshirë edhe 6.5% të pjesëtarëve nga radhët e minoriteteve, si dhe nga aspekti gjinor rreth 3.5% do të jenë femra. Fillimisht forca e sigurisë do të ketë 2500 trupa të rregullta dhe 800 rezervë, si dhe do të pajiset me një armatim të lehtë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtarët e Euleksit konfirmojnë se ka përgatitje për bisedimet teknike ndërmjet Kosovës së Serbisë, por ata theksojnë se në këto bisedime eventuale, ky mision do të ketë vetëm rol teknik. Nga ana tjetër, zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se me Beogradin mund të bisedohet vetëm si dy shtete të nivelit të barabartë. Opozita në Kosovë pajtohet me këtë qëndrim, por thotë se lidhur me bisedimet eventuale teknike ekziston një jo transparencë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Derisa institucionet e Kosovës këmbgulin se nuk do të hyjnë në dialog për çështje teknike me Serbinë para se kjo e fundit ta trajtojë Kosovën si shtet të pavarur, misionet ndërkombëtare në Kosovë konfirmojnë se përgatitjet për këtë dialog janë në proces sipër.
Well, there are talks ongoing between different components on how to arrange this dialogue in the future.
Janë duke u zhvilluar bisedime në mes të komponenteve të ndryshme se si të aranzhohet ky dialog në të ardhmen, thot Karin Lim, dallëzëdhënëse e Euleksit. Unmiku sipas zëdhënësit Aleksandr Ivanko po pret përgjigje nga qeveria e Kosovës për një takim me shefin e Unmikut Lamberto Zanjer, në të cilin ky i fundit do t'i njoftojë kosovarët në lidhje me takimin që ka zhvilluar në New York me krye diplomatin serb Vuk Jeremić. Takimi ka pasur për bazë bisedimet eventuale mes Prishtinës dhe Beogradit. Në këtë mëngjes kemi kërkuar që të takohemi dhe tash po presim përgjigjen e qeverisë, tha për Radio Evropa e Lirë zotën Siun Mikut Aleksandër Ivanko. Përfaqësues të qeverisë së Kosovës nuk përjashtoi mundësinë një takimi të tillë, por nuk e cilësojnë atë si një takim që në agjendë do ketë dialogun me Beogradin, zotën Memli Krasniqi shpjegon.
Vazhdimin e takimeve të herpasershme që mbahen, besojmë se do të ketë takime këto ditë.
Në bazë të planit për rikonfigurim të pranisë ndërkombëtare, shefi i Unmikut Lamberto Zanjer është ngarkuar që të ndihmojë bisedimet për çështje teknike mes Prishtinës dhe Beogradit. Ndërkohë vetë Unmiku aktualisht nuk e ka të qartë rolin e tij në këto bisedime, me që kompetenca tashmë ja ka transferuar EULEX-it. Ndërkaq misioni evropian për sundimin e ligjit përjashton mundësinë që të ketë rol udhëheqës në këto bisedime.
But I would like to stress out, since EULEX is a technical rule and law mission, that if we would be asked to play any role in this dialogue,
dua të theksoj se nëse na kërkohet që të luajmë ndonjë rol në këtë dialog, ai duhet të jetë niveli të pastër teknik në mënyrë që të ofrohet ekspertizë në fushën e sundimit të ligjit, tha Karin Limdall. Ndryshe, qeveria e Kosovës shprehet se nuk do të pranojë hyrje në bisedime, por që se Kosova nuk trajtohet nga Serbia si shtet i pavarur. Zëdhënësi Memli Krasniqi thotë se çdo përpjekje për të nisur dialog pa pasur përbazë parimin e barabarësisë do të refuzohet.
Nuk ka mundësi që Republikës Kosovës të imponojë askush asgjë. Besoj se kjo është bërë shumë e qartë edhe për sa i përket diskutimeve për planin e famoz 6 pikësh, i cili siç dihet pikërisht për shkak të çndrimit të qeverisë tani më nuk është ekzistent.
Unmiku ndërkaq kur flet për bisedime teknike e merr parasysh planin 6 pikësh, i cili parashet aranjime të reja për doganat, policinë, drejtsinë, mbrojtjen e trashëgimisë fetare serbe dhe administrimin e vijës kufitare. Por i tër procesi bisedimeve të mundshme teknike nuk është sqaruar sakt as nga institucionet vendese as nga ato ndërkombëtare. Ibrahim Akolli, shefi i grupit parlamentar të Aleancës Kosova e Re, vënë pa atë që ai e quan jo transparencë.
Sikurse shumë procese që kanë ndodhur në Kosovë ose që janë zhvilluar në mënyrë jo transparente, edhe kjo përpjekje po shkon në vija të njëjta, madje në shumicën e rasteve edhe institucionet e vendit, por qytetarët e vendit në përgjithësi po vehen me para aktit kryer. Ne si subjekt politik në parlamentin e Kosovës nuk kemi asnjë njohuri për këtë azim me këto paraqitje ose para paraqitjet për cilat tashme në opinion po bisedohet.
Zyrtarisht ende nuk është saksuar agjenda bisedimeve, sikur që nuk dihet se kush do t'i organizojë dhe kush do të ndërmjetësojë në to, Organizata e Kombeve të Bashkuara si deri më tash apo Misioni i Bashkimit Evropian në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, saktë dhe më afër jush.
Zyrtarët e Agjencisë Kosovare Antikorrupsion thonë se në këtë institucion arrijnë shumë informacione për korrupsion, por mos zgjidhja e tyre në prokurori po ndikon që qytetarët të hezitojnë të deklarojnë rastet e korrupsionit. Por prokurorët shprehen se megjithëse qytetarët e kanë paraqitur rastin në Agjencinë Antikorrupsion, ata duhet të dëshmojnë edhe në prokurori. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Institucionet e drejtësisë po ngjecin e zbardhjen e rasteve korruptive, thot drejtori i Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit Hasan Preteni. Ai thot se megjithse institucionet e drejtësisë kanë thënë se do ta luftojnë korrupsionin, nëse për raste të tilla dëshmojnë qytetarët, kjo nuk po ndodh në praktik.
Kjo është punë lehtë, mirë po sidoqoftë, edhe secili prej nesh ne po në institucion e kemi marrë mandatin që të punojmë këtë drejtim, edhe secili prej nesh që jemi pjesë e këtyre mekanizmave, nuk ka asnjë arsyetim tjetër thonë që është vështirë, lehtë ose e pamundur. Ne jemi zotuar që do të punojmë dhe arsyetim për mos sukses ose mos punë nuk ka. Do të punojmë dhe mos kërkojmë që tani qytetari të kryjnë hetimet, po të hetimet do të kryjnë prokuroritë dhe institucionet tjera.
Nga ana tjetër, prokurori Besim Kelmendi thotë se problemi më i madh për intensifikimin e akuzave vazhdon të jetë mosbashkëpunimi i qytetarëve me institucionet e drejtësisë.
Lufta kundër korrupsionit ka vështirësi shumë të mëdha në Kosovë për shkak se mungon bashkëpunimi i qytetarëve dhe njerëzve e po ashtu edhe i institucioneve për me i paracitë rastet korruptive në prokurori dhe polici. Arsia është ndër të parat, ndoshta është për shkak se qytetarët e cilët i japin rishvet nuk janë të interesuar të bashkëpunojnë me neve dhe policinë, duke marrë parasysh se ata janë përfitues nga fundet të cilat i kryjnë zyrtarët, ndërsa qytetari është përfitues. Kjo është ajo arsye kryesore që na po kemi problem me pas një luftë të suksesshme kundër korrupsionit në Kosovë.
Ai konsideron se dëshmitë dhëna nga qytetarët në Agjencinë Kosovare kundër korrupsionit nuk mund të merren si shumë të besueshme pa u verifikuar edhe një herë në prokurori dhe në policinë e Kosovës.
Mirë, po të gjitha këto informacione që i morim prej agjencionit, ne duhet edhe një herë bashkërisht me policinë të verifikojmë. Pastaj të morim vendim se aktivojmë procedurën për një rast apo jo, sepse nuk mund të fillojmë procedurat vetëm në bazën e informacionit pa u verifikuar nga ana e policisë dhe prokurorisë.
Raporti i Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit për 6 mujorin e parë të vitit 2008 pati treguar se kjo agjenci u kishte përcjell 68 informata për raste të dyshuara të korrupsionit prokurorive përkatëse, por sipas zyrtarëve të agjencisë janë shqyrtuar vetëm 23 raste. Hasan Preteni, drejtori i Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit, thotë se prokuroritë e Kosovës duhet të punojnë më shumë në zbardhjen e rasteve të dorëzuara.
Jam shumë i bindur që po të fillonte edhe korrupsioni të gjykohet. Informatorët kanë më qenë 10 fishuara, sepse pak qytetarë përfitojnë kura janë të vinë të informojmë korrupsion, sepse po dyshojnë se çka po ndodh në adresën e fundit. Në atë moment që kët diçka konkrete, jam shumë i bindur që informatorët kanë më qenë edhe më të shumta.
Agjencia Kosovare kundër korrupsionit pritet që në fillim të muajit mars të publikojë raportin komplet të vitit 2008. Sipas zyrtarëve të kësaj agjencie, aktualisht raporti është duke kaluar në disa procedurat e nevojshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Disa qytetarë në Prishtinë thonë se njohja e pavarësisë së Kosovës, tash kur po afrohet një vjetor i shpalljes, është cilësore, por kërkohet rritje numrit të shteteve që e kanë pranuar pavarësinë. Në këtë aspekt ata konsiderojnë se qeveria dhe diplomacia e Kosovës duhet të bëjnë shumë më tepër. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Mohamer Gjaferi nga Prishtina thot se kualiteti njojës ndërkombëtare të Kosovës është i kënaqshëm, por numri njojëve është larg atij që kanë premtuar udhëheqësit kosovar.
Marka kualiteti i njojëve mund të themi se është një kualitet shumë i mirë i vendeve me fuqi ekonomike dhe diplomatike që kanë njohur Kosovën. Megjithëse do duhet të ishte më shumë, siç kanë premtuar tash është çështje e tyre. Sa i përket angazhimeve se a ka mund të bëjë më shumë, sigurisht që po.
Ngjashëm thotë edhe jeton Hoxha nga Ferizaj.
Të marr parasysh se shtetet më të fuqishme të botës domthonë kanë njohur pavarësinë, atëherë mund të më kont këto të kënaqem. Por nëse bazohemi në numrin që është premtuar për qeverisë pe udhëhecve tan, jo, domthonë është premtuar më shumë, nuk është arritur. Nuk jam i kënaqur domthonë me atë punën që janë të bëllë tash. Ka mundsi domthonë shumë shtete mund na njoft, për shembull Vatikani, shteti i Papës domthonë, nëse ai na një, ka mundsi domthonë mund na njoft. Shtetet latine domthonë përgjithësi nuk është punu domthonë shumë.
Besnik Lekaj nga PEA thotë se është i pakënaqur me numrin e vendeve që e kanë njohur Kosovën si shtet, si dhe me angazhimin diplomatik të Kosovës.
Kënaqur nuk jena, domethënë, me numrin e shteteve që e kanë njohur Kosovën, nuk është bërë mjaft, kjo është duke vazhduar me një neglizhencë tek qeveria e Kosovës.
Xhevahir Luma nga Kaçaniku shpreh mendimin ndryshe.
Njohet për pavarësinë e Kosovës, nuk janë edhe aq keq, se nuk është edhe shumë larg që jemi pavarësuar, domethënë është vetëm një vit. Edhe në kanë njohë të shtetet që janë të mdhaja, mi po komusi për me në njoftë edhe të tjera, po kjo është për mendimin tim është si pasuje iniciativës lobimit dëvënshëm.
Ndërka që Ahmed Demirin nga Vitia thekson.
Janë njoftë nga shtetet më të forta, shtetet më të zhvillume ekonomikisht, po edhe bashkë të knaqëm, nuk me dojmë se imi se kur Serbia si kundështor për shkëm po lobon ka shumë për mësë me njoftë parësi në Kosovës e shtetet tjera, atëre na do të më kone dhe dyar ose tjerë ma shumë me lobu për me njoftë parësi. Dhe kjo unë po mendoj që nuk po bëhet prej diplomacisë kosovare.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Në fund të javës së kaluar, të dhënat e Departamentit të Tregtisë së Shteteve të Bashkuara treguan se ekonomia më e madhe botërore kishte rënë për 3.8% për tre mujorin në tetor vjetor të vitit 2008. Kjo është rënja më e madhe për më tepër se 25 vjetët e fundit dhe Amerikën e vendos në kursin e recesionit më të keq prej luftës së dytë botërore. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Kathleen Moore. Të dhënat e fundit të Departamentit të Tregtisë së Shteteve të Bashkuara ishin pak më të mira se sa që ishte pritur, por megjithatë ato ishin shokuese. Ekonomia amerikane ka shënuar rënje për 3.8% në 3 muajt e fundit të vitit të kaluar. Kjo është një periudhë pas falimentimit të bankës investuese Lehman Brothers, që ishte vlerësuar si momenti më kritik i krizës financiare, që ka shkaktuar val të përhapjes së krizës në mbar botën. Ja se çka thot për këtë zhvillim Peter Morici, profesor nga Universiteti Maryland në Shtetet e Bashkuara.
We're seeing just about across the board capitulation here. The only sectors of the economy that's continue to grow are education and healthcare.
Ne po shohim kapitullim në gjithë arenën. Të vetmit sektor të ekonomisë që po vazhdojnë të rriten janë edukimi dhe kujdesi shëndetësor, thot profesor Morici duke theksuar.
This is the worst recession since World War II, and the real question remains whether it's a recession or a depression.
Ky është recesioni më i keq prej luftës së dytë botërore dhe pyetja reale mbetet se a është ky recesion apo depresion. Jo ai vitit të 1929 që ishte depresion i madh, por shenja kryesore e tri depresioneve që i kishim është se ato janë të gjata dhe ekonomia nuk ka kapacitet që të ripërtrihet me forca të veta, thot profesor Morici. Dëshmitë të recesionit të shihen pothuajse çdo kund. Kompanitë e ndërtimit të shtëpive po përpiqen të ripërtrihen nga shkatrimi i tregut të banesave. Kompanit që janë goditur rënd nga kriza e kredive, po e ulin prodhimin dhe po i reduktojnë vendet e punës. Mëse 2 milion vendet e punës janë humbur vitin e kaluar, dhe këtë javë kompanit të mëdha botërore, si që janë Ford dhe Caterpillar, kanë shpallur mbyllje të mira vendeve të punës. Vazhdimi zgjatjes së krizës me banesa, mbylljet e vendeve të punës, qasja jo e lehtë të kredit, kanë ndikuar në uljen e jashtëzakonshme të shpenzimeve të konsumatorve, që është pjesa më e madhe e ekonomisë së Shteteve të Bashkuara. Ja se çka thot për këtë çështje David Koti nga kompania Honeywell pas takimit që ai dhe biznesmenët e tjerë kishin pasur me presidentin amerikan Barack Obama.
The demand just isn't there and there's incredible fear.
Kërkesa praktikisht nuk ekziston dhe për këtë ekziston shqetësim i madh. Secili është shumë i shqetësuar për atë që po ndodh dhe ne duhet të bëjmë diçka që ta ndërprejmë këtë gjendje, thot David Koti. Ekspertët presin që në 3 muajt e parë të këtij viti do të ketë kurje të ngjashme të ekonomisë. Pastaj rritja që mund të ndodh, me gjasë më vonë këtë vit apo vitin ardhshëm, duket se do të jetë e butë. Duke e pasur ekonominë prioritetin më të lartë, presidenti amerikan Barack Obama po kërkon miratimin e planit të tij prej 825 miliardë dollarësh. Ky plan është miratuar në dhomën përfaqësuese të Kongresit e tash shpret të kalojë edhe në Senat. Ekonomia e Shteteve të Bashkuara kuptohet nuk është e vetmja që po e ndjen dhëmbjen. Posë vendeve të tjera, ekonomia Japonisë gjatë të dhjetorit ka pasur rënje të mëdha. Vlerësohet se ekonomia japoneze, ekonomia e dytë më fort në botë, është në rrugën e saj për recesionin më të keq prej luftës së dytë botërore. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Doganat e Kosovës presin që pas fazës së regjistrimit të mallit komercial në pikat 1 dhe 31 nga Euleksi, hap tjetër të jetë marrja kontrollit nga doganat e Kosovës. Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës tha se sot ka filluar trajnimi pjesëtarëve të FSK-s që udhëhiqet nga NATO-ja. Zyrtarët e Euleksit thonë se ka përgatitje për bisedime teknike Kosovë-Serbi, por Euleksi në këtë proces eventualisht mund të ketë vetëm rol teknik. Presidenti amerikan Barack Obama tha se një numër i konsiderueshëm i ushtarëve amerikan në Irak brenda një viti do të kthehet në shtëpi. Ministri izraelit i mbrojtjes Ehud Barak thot se Izraeli nuk planifikon luftëre në rripin e Gazës. Nga një sulm vetvrasës në Afganistan u vran 21 polic. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.